Box to Box Media. Ikuro,
Ikuzo.
Kembali lagi ke segmen Ikuro, segmen Otaku Box bersama gue Bung Randan,
Bung Ros.
Yang membahas apa?
Manga apa yang kita baca pekan ini?
Langsung saja Bung Ros, Anda baca manga apa?
Pekan ini sebenarnya tidak jauh berbeda yang akan kita bahas pekan depan sebenarnya.
Oke.
Saya membaca sebuah manga. Biasalah manga walking gitu ya. Terus ketemu saya pengen sedikit yang agak-agak mengocok perut gitu ya. Ada beberapa yang saya baca, slice of life gitu, slice of life komedi segala macam. Nah, ini agak komedi dikit. Judulnya Demon King in Distress.
Waduh. Raja neraka lagi
stres.
Kenapa di stres?
Frustrasi. Jadi ini ceritanya di ini kalau saya bilang agak reverse isekai sebetulnya. Kan kalau misalkan isekai kan kita masuk ke dunianya mana gitu kan. Yeah. Nah, ini para seorang raja neraka gitu ya. Demon King gitu ya. Ini reverse isekai, dia masuk ke apa namanya dunia manusia bersama dengan 4 orang pengikut ya.
The four horsemen of apocalypse. Okay?
Jadi ceritanya mereka ini Demon King dan beserta 4 orang letnannya ini gitu ya. Mm-hmm. Mereka ini ditakuti di dunianya. Bahkan 3 orang malaikat gitu sama si Demon King ini kalau lagi perang bisa dihajar pakai sekali blast gitu, blar gitu, itu langsung mati.
Okay.
Apa namanya malaikat ya gitu. Dan karena itu mereka ditakuti. Cuman pada sewaktu-waktu ketika lagi bertarung si Demon King-nya ini, namanya Mao by the way. Nama Demon King-nya Mao. Jadi dia lagi berantem, dia menyadari bahwa kekuatan saya ini kok rasanya berkurang gitu. Maka dia kemudian memanggil salah satu dari 4 asistennya itu tadi yang paling bijak gitu, namanya Fardia. Dia bukan cuma yang paling bijak, paling kuat juga dan paling cerdas gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, si solusinya ini muncul bahwa kayaknya kita harus makan jiwa manusia gitu. Jadi supaya bisa kekuatannya dia itu balik ke level sebelumnya gitu. Makanya kemudian dia minta si asisten ini untuk yaudah bikin alat buat teleport gitu ke dunia manusia gitu. Sayangnya alat buat teleportnya ini itu udah dikasih tahu ini tuh belum sempurna banget. Cuman tetap ngotot ya, kita nggak punya waktu lagi gitu, ini harus sekarang gitu teleport ke dunia manusianya. Akhirnya mereka berlima, si Demon King dan 4 asistennya ini, teleport ke dunia manusia. Cuman bodohnya adalah mereka teleportnya ke sebuah deserted island, sebuah pulau tidak berpenghuni.
Aduh.
Di mana ternyata, dan mereka kurang riset. Jadi kalau mereka pindah dari dunianya mereka ke dunia manusia, seluruh magicnya mereka itu tidak berlaku. Maka jadilah mereka terdampar di sebuah pulau kecil tidak berpenghuni, tidak ada manusia, tanpa kekuatan magicnya sama sekali gitu. Dan di situ dimulailah berbagai macam kekonyolan gitu. Karena bahkan untuk ngebuat api saja mereka tidak mampu gitu kan. Karena di dunianya mereka mengandalkan magic gitu kan buat api gitu kan. Nah, akhirnya mereka gimana caranya nih bikin api segala macam. Nah, kebetulan si Demon King ini salah satu asistennya tadi yang paling pertama itu si Fardia itu yang paling kuat. Dia itu punya lensa gitu di mata ya. Itu dibuat, ini bisa nih. Dulu kita pernah ngebuat sebuah api bohongan dari lensa, dari kaca gitu kan. Akhirnya mereka bikin api gitu. Cuman yang dijadiin bahan tuh justru bajunya si Fardia itu. kebakaran dan akhirnya sepanjang mangga itu orang telanjang bulat karena bajunya dipakai buat ngebuat api gitu. Dan di situ kemudian terjadi berbagai macam lelucon buat survive gitu ya. Termasuk karena mereka juga nggak ngerti kan apa yang ada di dunia manusia ini, makhluk lautnya apa aja gitu, apa yang bisa dimakan, tumbuhannya apa aja yang beracun gitu kan, itu semuanya mereka nggak tahu. Sampai pada suatu waktu gitu ya, ada si urchin, ada bulu babi gitu kan. Ini apa? Ini makanan gitu kan. Dikirain kan udah tahu kan cara makannya gimana. Bulunya dia apa? Durinya dicabutin satu-satu, yang dimakan durinya.
Dicemilin. Bodoh.
Dicemilin gitu kan. Aduh Tuhan, kok mulut saya enggak enak ya, rasanya berdarah segala macam. Itu goblok itu apa panelnya tuh kayak apa namanya, cuman kosong gitu. Tuan, mulut saya berdarah, jangan dimakan lagi goblok. Cuman digituin doang gitu. Nah, udah gitu. Akhirnya mereka bertualang keliling pulau mencari satu persatu teman-teman yang lain yang terpisah ke di berbagai macam area gitu ya di pulau itu. Sampai akhirnya dia ketemu sama salah satu asistennya lagi. Ini yang paling brutal tadi katanya. Di dunianya dia, di dunianya mereka tuh yang paling brutal. Dia badannya gede, punya pedang. Pedang yang di help pakai magic juga gitu kan, gede banget. Kita harus nemuin dia, namanya Cecil. Kita harus nemuin si Cecil ini, soalnya dia yang paling brutal. Kalau buat berburu, nebas-nebas hutan, dia pasti paling ini, paling cocok gitu kan. Ketemulah si Cecil ini. Tapi ternyata reverse isekai itu telah menjadikan Cecil sebagai loli.
Waduh.
Jadi anak kecil cewek, karena itu katanya telah terjadi apa semacam eksperimen ke tubuhnya dia gitu. Jadi dari yang tadinya brutal, ganas gitu, apa namanya, badannya gede, memegang pedang segala macam, ketika sampai reverse isekai ke dunia manusia, dia jadi loli gitu. Dan dia tidak berguna sama sekali, kecuali cuma bisa bertingkah lucu doang gitu kan. Dan semua teman-temannya tuh jijik melihatnya. Bayangin dari brutal kayak gitu, terus tiba-tiba jadi ini, jadi anak kecil lucu gitu, cute segala macam. Akhirnya mereka harus survive gitu. Apa namanya, di dalam deserted island itu lengkap dengan berbagai kenaifan mereka karena tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa kekuatan mereka gitu. Jadi beneran survive sebagai manusia, tapi mereka sendiri nggak tahu survive sebagai manusia itu kayak apa gitu loh. Jadi ada kontras di mana ketika mereka di dunianya itu begitu ditakuti. Begitu sampai ke dunia manusia di apa namanya, di pulau terpencil ini, mereka jadi kayak beneran dignity-nya tuh diturunin sampai ke level terbawah gitu. Jadi segala leluconnya tuh terjadi kayak gitu-gitu. Akan selalu ada kontras di mana, anjing kayak dulu dia ganas banget kok sekarang jadi cupu kayak gini gitu. Jadi manganya tuh bermain di hal-hal kayak begitu gitu.
Ya, I mean, kalau ngomongin setan atau mungkin tarikan lainnya, hantu gitu ya, kan it's always about, wow, dia serem banget ya, dia ngeracukin manusia ya. Ternyata ketika manusianya lo take out, justru mereka kayak, apa gunanya kita? Apa yang kita lakukan gitu ya? Jadi agak konyol lah. Ini tuh kan ada pepatah ya.
Premis utamanya Death Note kan gitu juga kan?
Apa gimana?
Si Ryuknya kan para demonnya itu bosan kan, mati kan dunianya demonnya di apa namanya di Death Note itu, sampai akhirnya mereka berusaha bermain-main dengan manusia gitu kan. Nah, kalau yang di Demon King in Distress ini level kayak itu ditarik sampai ke level humor paling rendah gitu.
Iya, bayangin kalau Ryuk bahkan nggak ada manusia yang bisa dia bunuh, itu kan harus ditunggu komando manusia dulu kan. Ini bahkan gimana kalau nggak ada gitu loh, kayak reason of existence dari setannya tuh ngapain gitu loh. Ujung-ujungnya mereka ngapain sih, maksudnya kayak jadi bertahan hidup aja di pulau.
Bertahan hidup di pulau itu. Jadi pada akhirnya untuk menambah masalah gitu ya, setelah mereka kesulitan untuk apa namanya, bermain dengan image di kepala mereka, anjir kayaknya dulu ini anak buah gue serem-serem kok, sekarang jadi kayak pada anak TK semua gitu kan. Terus kemudian gue gak bisa survive. Kalau gue misalkan gue Demon King gitu ya, dulu kekuatan gue gak ada yang nandingin. Ketika gue di dunia manusia dan gue gak punya kekuatan apa-apa, apakah gue masih layak disebut Demon King apa enggak gitu. Jadi eksistensial krisis gitu.
Bener, oh iya. So it's like, Oke, sang meja gue udah gak ada. Gue kayak ditelanjangin nih.
Iya. Dan itu lucu karena si Mao-nya ini, si Demon King-nya ini, itu tampilannya tuh kayak pakai armor gitu. Dan mukanya tuh muka tengkorak gitu. Jadi ekspresinya itu nyaris gak ada gitu. Yeah. Bahkan ketika dia mengalami existential crisis itu cuman kayak nganga gitu doang. Dengan mata kosong tengkoraknya itu dengan nganga gitu doang gitu. Jadi beneran di satu sisi mungkin pada saat itu harusnya lu iba gitu ya ketika orang mengalami existential crisis gitu. Cuman di sisi ini kan jadi lucu gitu karena kayak
hal yang mengerikan jadi insecure gitu.
Iya ya, gitu. Dan gue harus ngandelin apa namanya anak-anak buah gue. Terus dia berpikir jadi kayak kalau mereka tahu bahwa gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, apakah mereka akan hormat sama gue ya? Jadi kayak gitu-gitu loh.
Lucu ya. Jadi kayak setan ke dunia manusia karena satu dan lain hal nggak ada manusianya di tempat yang dimana nggak ada manusia. Dan dia malah menghadapi masalah manusia.
Betul,
gitu.
Iya, iya.
Dia mempertanyakan bukan kemanusiaan tapi kesetanan dia itu gimana gitu ya.
Dan dia jadi bertanya bahwa dulu tuh mereka takut sama gue apakah beneran hormat atau emang ya kalau misalkan gak manut, gak nurut bakal gue bantai gitu dengan kekuatan gue gitu. Jadi
apakah dia rasa takut atau rasa hormat gitu kan.
Jadi kayak begitu dan itu menurut gue kayak konyol juga nih pertanyaannya kayak gini. Ada di tengah humor, komik humor kayak gini. Nah, di tengah masalah kayak gitu, para angelnya kemudian datang ke pulau itu.
Dan angelnya masih punya kekuatan.
Dan mereka harus berhadapan dengan para malaikat itu gitu untuk menambah masalah. Nah, itu ya sebenarnya yang menurut gue menarik. Gue belum baca lebih lanjut lagi. Dan kalau misalkan mereka balik ke dunia setannya itu, apakah mereka akan tetap jadi setan atau mengabsorb nilai-nilai manusiawi itu tadi yang mereka.
Apakah ada pertumbuhan itu karakter mereka ketika kekuatannya ditelanjangi gitu kan?
Gitu.
Tadi kalau gue dia cerita soal bagaimana si setannya tiba-tiba ke situ tanpa persiapan gitu. Gue tuh jadi teringat ini men. Ini entah kenapa ini sebenarnya peristiwa sejarah tapi gue mungkin karena gue dulu baca di komik seri Toko Dunia ya. Gue selalu ngikik. Komik nomor kan ada komik seri Toko Dunia yang soal Napoleon kan.
Napoleon Bonaparte ya.
Kan wah dia mengalahkan Prusia, dia gagal lawan Inggris obviously karena navy-nya enggak sekuat arminya kan. Belanda, Italia semua udah kan. Gue selalu paling lucu tuh pas digambarkan dia mau menjajah Rusia.
Pada saat musim dingin.
Iya. Terus kayak dia udah kalah. Bahkan sebelum nyampe ke Moskow soalnya aduh kita kedinginan. Aduh makanan kita dimakan dibakar gitu loh. Jadi kayak apa ya, mau lu setan sekuat apapun, failing to prepare is preparing to fail. Itu gue selalu ngeliat tentara Perancis tuh kedinginan gitu. Nah, soal perang. Itu ada hubungannya dengan komik yang mau gue bahas hari ini. Karena kan gini ya, ini juga lo juga bisa ngelakuin ini sih Bung Ros. Kita kan tidak selalu baca komik baru tiap minggu.
Betul.
Terkadang kita ngebaca apa yang emang kita ikutin dan udah panjang. Jadi gue mau ngomongin One Piece. Nggak bohong, bukan One Piece kok. Komik panjang yang udah kayak 700-an chapter. Bagi gue, favorit gue. Itu adalah komik yang dibahas di episode paling pertama dari Otaku Box. Bukan Kapten Tsubasa, sorry pikir ya. Kingdom. Lu baca Kingdom gak sih?
Enggak, sayangnya belum.
Oh, belum mulai ya. Itu komik yang
tapi gue tahu.
Apa ya, bagi gue I think that's the best komik ya. Yang ongoing, yang panjang, komik sejarah soal penyatuan Cina di era Warring States. Jadi ini ratusan bahkan hampir ribuan tahun sebelum zamannya Three Kingdoms yang sering jadi series. Dan gue sangat suka karena satu, jelas it feels epic. Kedua, perangnya seru. Ketiga, ini akan selalu menjadi kekuatan dari komik apapun ya. Yang gue suka. Ada porsi yang sangat seimbang buat begitu banyak tokoh. Dan ada pertumbuhan yang sangat terlihat buat tokoh-tokoh utamanya dengan konsekuensi dramatis lah gitu. Kenapa gue kepikiran untuk ngomongin Kingdom kali ini? Dia tuh lagi di momen dimana, jadi kalau mau tahu tentang apa ya tinggal dengerin Otaku Box episode 1 ya. Tapi ini kan basically tentang seorang tentara dari negeri Qin, I don't know if I'm saying it right, yang ingin menjadi great general di periode itu, dan dia mendukung yaitu kaisar yang ingin menyatukan Cina.
Yeah.
Jadi sebenarnya mendukung penjajahan ya, unifikasi lah bahasanya. Nah, kenapa gue tertarik ngebahas kingdom lagi? Karena di chapter ini tuh ceritanya mereka tuh lagi berusaha menjajah saingan utamanya, Zhao. Chow, nggak tahu, lagi-lagi saya tidak tahu cara mengejai dengan proper. Mereka baru habis kalah nih, mengalami setback. Nah, kan ketika lo mengunifikasi ya negara-negara yang lain, satu negara di era states nih, warring states nih, state-nya banyak sekali nih. Ada kayak 11 negeri di Cina. Kan jalurnya bukan cuma dengan perang, dengan hard power.
Yeah.
Juga ada dengan soft power nih, dengan diplomasi nih. Mungkin Pikri sebagai mahasiswa HI gitu, tahu lebih banyak soal ini. Ya lo politik apa HI sih? Ya, hai. Jadi salah satu premis yang dibawa di dalam tujuannya Qin ini ingin menyatukan satu Cina adalah dia sebagai kaisar ingin membuat satu hukum yang diberlakukan di satu Cina ini yang di dia membuat siapapun itu jadi sama rata kedudukannya di depan hukum. Gitu. Nah, yang menarik adalah setelah dia di beberapa chapter sebelumnya sementara kalah melawan Zhao, dia mengirim si Qin ini dengan salah satu jenderal lainnya untuk ke negeri Han, misi diplomasi. Tujuannya adalah untuk meyakinkan satu ahli hukum di Han yang namanya Kan Pixi untuk pindah jadi mungkin jadi menteri hukum atau jaksa apanya, hakim agungnya, lawmakernya si Qin. Jadi dari gue lagi lihat perang nih jadi berubah, gue lagi melihat proses
diplomasi
negosiasi antar negara gitu. Menariknya, jadi dia pas ke Han nih, Han nih negara yang militernya nggak sekuat Qin tapi kotanya besar. Yang menarik bagi gue adalah kemunculan si Kan Pixi. Kan kalau kita nih ngomongin orang hukum, lawyer, identiknya apa sih? Jago bacot.
Betul.
Jago bacot. Soalnya teman gue Amar di box out, jago banyak banget bacot yang ngomongin basket. Betul. I always associate that because he's a lawyer. Quirk yang menarik dengan Kan Pixi adalah dia gagap. Tapi pertanyaannya tuh
starter.
Sangat menusuk, starter. Intinya gini, dia pas ketemu dengan gaya yang unassuming, dengan gagapnya dia, dia nanya ke si Shin yang, gue kan perasaan gue cuma general yang lagi melindungi satu diplomat nih. Dia nanya, nature manusia itu apa sih? Inherently good or bad? Dan jawaban terhadap pertanyaan itu yang akan menentukan apakah dia mau pindah dan membantu Qin atau tidak. Jadi ini komik itu bisa berbelok dari perang
ya.
Action, sadistik, ke pidato yang menggebu-gebu, ke bab-bab di mana dia mengajak lo berpikir sedikit nih.
Berfilosofi.
Yes. And I mean we talk about philosophy kan, a lot of that memang dari Cina kan.
Betul.
Gitu kan. Dan yang gue suka adalah setelah tadi tuh gue cross-check ke bab sebelumnya. Lo tau gak sih how in... Mungkin lo baca One Piece, lo cek bab sebelumnya untuk melihat apakah ada Easter egg, apakah ada hint, ada hubungannya gitu kan. Setelah gue sadari tema soal hukum dan tema soal the nature of humans, ternyata itu konsisten ke beberapa bab sebelumnya di mana si kaisarnya tengah menjelaskan kenapa dia mau mengunifikasi Cina. Ada satu bab ratusan chapter sebelumnya, di chapter 400-an, di mana dia berdebat sama satu counselornya yang percaya bahwa yang paling penting untuk menjadi negara paling kuat itu duit, kapitalisme. Dia ditentangin, gue mau mengatur ini semua karena I believe in the light of human beings gitu loh. Gue mau berperang, ini sebenarnya, nah ini agak debatable ya, because as we remember sebenarnya dalam sejarah Qin Shangdi itu diingat sebagai
penjajah,
iya kaisar yang tyrant lah. Di Record of Ragnarok juga ada deh Qin, raja segala raja gitu, depiksi yang berbeda gitu. Cuman dia memiliki optimisme itu kenapa dia ingin menguasai semua Cina untuk mengakhiri semua perang. Jadi dia punya filosofi yang sangat utopis, ideal in a way. Di mana dia percaya bahwa inherently people are good. Nah, gue lagi mengikuti kembali komik ini ya untuk melihat pertentangan filosofi soal human nature. Di momen ini gue kayak ngeh, oh ini sebenarnya this comic jangan-jangan di layer yang lebih deep lagi. It's not just about perang, sejarah, tapi di balik di balik cerita soal Cina disatukan, ada debat soal human nature itu sebenarnya apa?
Benar, benar.
Itu yang bikin kan lu tau kan apakah lu nihilis atau apa?
Iya, iya.
Soalnya di challenge gitu sama si Kan PC-nya. Oke, lu butuh gua. Lu pengin bikin semua Cina tunduk sama hukum. Hukum ada kenapa? Hukum itu bukan karena teorinya humans are inherently bad sehingga butuh hukum yang mengatur mereka. Hmm. Jadi lagi debat soal itu dan gue akan lihat lagi kelanjutannya di gimana di chapter berikutnya. Kalau lo sendiri gimana, Ros? Lu?
Gue sebenarnya ngelihat akan selalu ada pertentangan atau pertentangan ide atau apa namanya ideologi gitu ya, ketika seseorang ingin memimpin sesuatu gitu. Amerika paling contoh ada Demokrat, ada konservatif gitu kan. Konservatif order gitu jelas gitu. Kalau Demokrat lebih menghargai hak masing-masing individu gitu. Jadi ada sedikit kebebasan gitu istilahnya gitu. Dari situ aja udah ada pertentangan berbagai macam.
Soal definisi good and bad itu relatif gitu.
Iya kan? Gitu. Indonesia, gue gak bisa sebut nama ya. Mungkin bisa jadi terlalu sensitif gitu aja. Bisa jadi gue meyakini dari dalam beberapa pilpres terakhir ada sosok yang menginginkan Indonesia itu order. Gitu. Karena gue percaya bahwa bangsa yang besar ya udah bangsa yang teratur gitu loh. Karena gue ngerasa bahwa kenapa gue harus mimpin karena gue yang bisa menjalankan ini semua gitu. Akan selalu ada apa namanya permainan ego gitu loh. Ketika lo ingin memimpin sesuatu negara, perusahaan, event ya kan, itu akan selalu ada gitu. Gue pengennya kayak begini gitu. Sesimpel itu.
Dan di negeri-negeri di mana biasanya order itu ada kan, juga tetap ada pertentangan ya.
Iya. Yeah,
maksudnya bener. Gini, kita ngeliat, oh Singapura maju gitu. Lu coba tanya semua orang Singapura, apalagi yang muda, apakah mereka menikmati itu?
Iya. Yeah.
Mungkin karena hak-hak mereka, ketika satu hak dipenuhi, belum tentu hak lainnya lu dapat lah. Betul. Ada trade-off-nya. Nah. Cuma kembali ke Kingdom, yang menarik adalah lagi ini kan sebenarnya pertentangan filosofis di mana lo bisa memandang inherently good or bad sebagai sebuah statement yang analogi kan. Dalam artian dua-duanya oversimplifikasi kan. Sementara nih jawabannya si Shin ketika ditanya, jawab jujur, dia ngejawabnya tuh bukan inherently bad or good. Dia ngejawabnya, gue percaya manusia tuh api. Nah dia belum bilang tadi, gue mesti baca. Gue sih menduga ada hubungannya dengan manusia tuh dinamis lah, gitu ya. Mungkin dia akan mengubah analoginya. Si Kaisar Shin juga bilangnya bukan inherently good or bad. I believe in the light of human beings gitu. Jadi mungkin bakal ada main katanya sedikit gitu.
Nah, sebenarnya kan gue tuh pernah ngobrol sama siapa gue lupa. Pokoknya manusia tuh boleh punya agama apapun, gitu kan. Tapi harus punya agama kedua. Namanya kemanusiaan, gitu. Jadi segala sesuatu yang dibuat, kebijakan yang ada itu harus berdasarkan harusnya sih kemanusiaan, gitu. Jadi mau lu ingin order, lu ingin memberikan apa namanya sedikit kebebasan kepada orang-orang, lu harus bisa apa namanya memperhatikan sisi kemanusiaan itu, apakah yang gua lakukan ini cukup manusiawi apa enggak, gitu loh. Itu yang sebenarnya susah kan, gitu kan. Karena ketika lu ingin memaksakan sesuatu kehendak pemikiran lu, bisa jadi lo agak nggak manusiawi gitu loh. Ya, itu repotnya di situ sebenarnya.
Lo tidak memperhatikan sisi manusia dari orang-orang yang akan terkena konsekuensi dari gitu pemikiran atau tindakan lo kan.
Walaupun tentu saja ketika lo imposing sesuatu, ya memang tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu. Cuman tetap hal itu harus diperhatikan gitu. Dan menarik ya kan sebenarnya salah satu komik soal perang diplomasi yang pernah ada itu dan menyangkut sejarah Cina itu pembentukan negaranya termasuk Three Kingdom. Legenda Naga, lu pernah baca enggak?
Iya. Yeah.
Itu tuh salah satu yang gua baca juga ketika apa namanya ketika kuliah dulu gitu. Dan itu sama perang, strategi terutama dengan ada juga Liang gitu kan, bahwa lu diplomasi juga bermain di situ. Yang gua lihat even di komik itu si antagonis ya si Cao Cao itu kan juga diberikan porsi yang sangat besar untuk membicarakan idealisme negaranya itu seperti apa gitu loh. Jadi kayak emang lu tuh dipertontonkan bahwa ketika ada perang idealisme, ideologi, ketika ingin membangun sebuah negara gitu ya, satu sama lain itu bentrok karena value-nya berbeda-beda gitu. Jadi gue pikir emang repot sih kalau ngomongin ini gitu, apakah lo bener apa salah. Cuman sekali lagi kalau lo bertanya ke gue akan selalu berpihak ke kemanusiaan gitu.
Kingdom tuh in some ways adalah eskalasi dari lelucon Thanos was right, tau gak lo?
Iya.
Walaupun pahamnya beda ya, Thanos tuh mengeliminasi setengah kehidupan demi apa istilahnya, alam semesta yang lebih baik bagi semua orang yang tersisa.
Yeah.
Tanda bintangnya kan yang tersisa. Nah, kingdom ini kan kayak akan kujajah semua Cina karena nanti akan lebih baik. Sebenarnya sih sejarah kemudian menunjukkan ya abis itu Cina pecah lagi lah abis itu. Gitu. Cuman itu kan kita tahu dengan the benefit of hindsight. At least dalam depiksi Kaisar Eisei apa Cina yang ini belum digambarkan bahwa tujuan dia tuh jahat. Gitu loh. Enggak tahu ya nanti endingnya akan se-faithful apa sama sejarah, cuman ya bagaimana kingdom memanusiakan orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan yang reperkusinya besar ini bagi terhadap kemanusiaan orang lain, bagi gue itu fascinating ya. Mungkin mungkin ujung-ujungnya memang dia tyrant gitu. Cuman sejauh ini man, ada satu bab kingdom di mana lu baca itu, lu baca di dialog kata-katanya si Kaisar itu, lu bakal termotivasi untuk memecahkan semua personal best record lu di gym, man. Kayak oh sama itu the writing of the dialogue tuh emang se engaging itulah.
Betul.
Kalau lu baca dan gue tuh I'm in awe gitu loh, kayak ini komik gue udah baca dari gue masih kerja di agensi pertama gue udah hampir 10 tahun. It never fails untuk bikin gue kayak terpukau atau baca chapter lama atau ya just mikirin kondisi dunia gitu loh. Kayak oh iya yeah, kayak itu I mean komik mana lagi man, chapter udah jumlah segitu tiba-tiba ngajak lo buat pervavivu gitu loh.
Iya.
One Piece not really I'm not saying semua komik harus kayak gitu, cuman ini jadi sebuah nilai plus dan apa ya, sebuah nuansa yang sangat gue nikmati sih kingdom ini. So yeah. Kalau I mean I would recommend lo buat baca ini Ros.
Gue akan jajal.
Coba lo gue yakin Ros lo baca kingdom bakal ada satu bakal ada at least 2-3 malam di mana lo tuh nggak tidur karena
yeah.
karena keseruannya gitu. Dan setelah 759 chapter sekarang, dari tadinya gue baca komik soal kekaisaran Cina, sejarah, soal perang, soal jenderal, sekarang gue lagi baca komik soal hukum, man.